ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Pe mulți agricultori, riscurile vremii proaste îi sperie mai puțin decât primele de asigurare.
Dacă aceasta se întâmplă odată la 10 ani pe gospodării, în mijlociuni, apoi eu în timp de 10 ani de zile am plătit mai mult decât prin pașinii recuperare la câmp care s-a întâmplat.
Reevaluarea extremismului în lumina tragediei norvegiene, tema rubricii Dicționar European.
Varșovia împarte vina pentru catastrofa de la Smolensk între piloții ruși și controlorii de trafic ruși.
Statele Unite se mai apropie cu o zi de îndatorarea maximă.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat în cursul după-amiezii că există o mulțime de modalități de a rezolva impasul din Congresul American în legătură cu ridicarea plafonului datoriei publice până la data de 2 august, pentru a se evita intrarea în incapacitate de plată a guvernului american.
There are plenty of ways out of this mess.
Sunt o mulțime de căi de ieșire din această situație, dar timpul ne presează. Trebuie să ajungem la o înțelegere până marți pentru ca țara noastră să-și poată plăti obligațiile la timp, așa cum a făcut întotdeauna, a spus președintele american. Obama a mai spus și că soluția la care trebuie să se ajungă trebuie să fie acceptabilă de ambele partide, și democrați și republicani, și că el este pregătit să colaboreze la acest sfârșit de săptămână pentru a se ajunge la un acord. În opinia președintelui american, nu mai este timp acum pentru a se pune pe primul plan interesele politice ale fiecărui partid și că a venit vremea compromisului. Președintele american și-a exprimat speranța că până la urmă se va ajunge la o înțelegere. Comitetul Interstatal pentru Aviație de la Moscova a declarat că raportul polonez despre cauzele prăbușirii avionului polonez din 10 aprilie 2010, avându-l la bord pe președintele Poloniei Lech Kaczynski, soția acestuia și alți 95 de înalți oficiali polonezi la Smolensk, este în mare asemănător cu cel făcut de el. Comisia guvernamentară poloneză a dat publicitate raportul său astăzi, în care afirmă că vinovăția pentru tragedie a fost în parte și a Rusiei. Potrivit raportului polonez, cauza prăbușirii avionului a fost o greșeală de pilotaj poloneză, dar comunicarea defectuoasă cu turnul de control rusesc și echipamentul defect sunt de asemenea de vină. În cursul zilei, ministrul polonez al apărării, Bogdan Klich, și-a înaintat demisia, care a fost acceptată de premierul Donald Tusk. Uniunea Europeană cere Serbiei și Kosovo să pună capăt tensiunilor dintre ele după o serie de incidente la granița lor comună, și Belgradul și Priștina să reia neîntârziat negocierile pentru normalizarea legăturilor dintre ele. Într-o declarație oficială, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, le-a cerut ambelor părți să înțeleagă exact care este miza tensionării relațiilor și ce pot pierde amândouă din această situație. În timpul săptămânii, unități speciale ale poliției kosovare au preluat controlul la două puncte de trecere din nordul Kosovo, din zona dominată de sârbi. Ca răspuns, sârbii au incendiat unul din punctele de control. Astăzi, forțele de menținere a păcii NATO, KFOR, controlează situația în regiune. Premierul norvegian Jens Stoltenberg a declarat că atacurile de săptămâna trecută din Oslo și din insula Utoja, soldate cu 76 de victime, au fost un atac împotriva democrației noastre. Declarația a fost făcută la o ceremonie de comemorare a victimelor Partidului Laborist Norvegian. Președintele interimar al Moldovei, Marian Lupu, a avut astăzi o întrevedere cu președintele Poloniei, Bronislav Komorowski, care a făcut o escală la Chișinău la încheierea turneului său în țările Caucazului de Sud, cuprinse în parteneriatul estic. Potrivit agenției Mold Press, au fost discutate probleme politice regionale și colaborarea Moldovei cu Uniunea Europeană, a cărei președinție este în acest moment deținută de Polonia. S-a discutat și despre al doilea summit al parteneriatului estic, care va avea loc în luna septembrie la Varșovia.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
4 milioane de lei sunt prejudicii în agricultură cauzate de ploile cu grindină numai săptămâna asta. 15 localități afectate, în 8 raioane, mai ales la Drochia și Râșcani. Asociațiile de fermieri spun că asigurările ar fi o soluție pentru recuperarea pagubelor, dar asigurările pătrund cu greu în planurile de afaceri ale agricultorilor, chiar dacă guvernul acoperă parțial costurile, relatează Lucia Deaconu.
Din cauza grindinei de acum câteva zile, Tudor Otaru din satul Nicoreni, raionul Drochia, a pierdut aproape toată recolta de muștar și o bună parte din roada de struguri și floarea soarelui. Stăpânul gospodăriei, cu o suprafață de peste 800 de hectare, își estimează pierderile la aproximativ 2 milioane de lei, bani pe care n-are cum să-i recupereze pentru că nu și-a asigurat terenurile. Iată cum își motivează Tudor Otaru ezitarea.
Faci asigurare pentru grindină, eu plată aparte, faci pentru săști, eu plată aparte, faci pentru aceea. Care-i garanție la noi, care ar fi dintre asigurările? Și noi când s-o cotim, dacă se întâmplă aceasta odată în 10 ani de zile, ca să ne întoarcă contribuția aceea și când adunăm ca să fim garantați, noi trebuie să le asigurăm la toate posibilele afectări. Și când ne adunăm toate împreună, apoi contribuția care ne-o dă mie de la grindină, nu ne acoperi toți plățile cele care le-am făcut pentru săști, pentru înghețuri, mai știu și acolo fortună.
Companiile de asigurare recunosc că pe fermieri îi descurajează mărimea primelor la acest tip de asigurări, mai ales pe cei mici care sunt și cei mai mulți. Numai că statul acoperă între 40 și 60% din prime. Prin urmare, nu e vorba de lipsă de bani, ci despre o prejudecată mai veche, consideră Oleg Galbură, șeful secției de asigurări agricole a companiei Moldasig.
Ar fi totuși problema cultura asigurării. Ca să excludem din mentalitatea producătorilor noștri că odată și-a mai citat prima de asigurare, ei sunt obligați la sfârșitul anului să-mi restituie măcar ceva. Ar trebui să judece în felul următor, că mai bine banii de acitați pentru asigurare rămân la companie, dar eu să obțin roada, pentru că noi legislația ne permite din primele încasate să luăm ca cheltuieli de gestiune nu mai mult de 10%. Noi restul ce facem? Sau achităm despăgubiri, sau dacă avem o oarecare plus, formăm niște rezerve, pentru că avem ani radicali când noi trebuie să achităm mai mult decât ai încasat și atunci din fondul de rezervă noi folosim sursele astea.
Datele la care fac referire asigurătorii arată o rată sub 5% a fermierilor care își asigură terenurile. Cum se poate ieși din acest cerc vicios? L-am întrebat pe Alexandru Slusari, directorul Federației Naționale a Patronatului din Agricultură și Industrie Alimentară.
Decât să popularizăm acest gen de activitate, această asigurare, să mai menținem pe perioadă de 3-4 ani următori subvențiile pentru prima de asigurare, plătite de stat. Și ridicăm cultura asigurărilor și desigur cât mai dezvoltăm piața asigurărilor, să fie mai multe companii poate de asigurări, nu doar două, care se ocupă cu agricultura și alte soluții nu există.
În ce privește strategiile companiilor de asigurări, acestea rămân la părerea că cea mai bună metodă ca să-i atragă pe fermieri e să-și onoreze obligațiunile și să plătească la timp despăgubirile promise. O mai bună publicitate nici că ar putea exista. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deacon.
Tragedia norvegiană, care a luat 76 de vieți vinerea trecută, este urmată în țările europene de ample dezbatere asupra ideologiilor extremiste și celor care le îmbrățișează. Este și tema rubricii noastre săptămânale, Dicționar European, pregătită de Liliana Barbăroșie de la Chișinău și de Dan Alexe de la Bruxelles.
Dicționar European.
Tragedia din Norvegia a adus în atenție chestiunea dreptei dure și a dreptei extreme în Europa. Nu numai că extrema dreaptă e prosperă în toate țările, în proporții variate, dar, acestea fiind regulile democrației, extrema dreaptă din mai multe țări e reprezentată chiar și în Parlamentul European. Astfel, Partidul Național Britanic deține două scaune. E vorba de un partid rasist în mod deschis care nu acceptă asiatici sau persoane de culoare în rândurile sale. La fel, în Austria, Partidul Libertății, care a preluat moștenirea ideologică a răposatului Jörg Haider, a câștigat la ultimele alegeri europene 13% din voturi pe plan național, după ce a militat în primul rând pe o platformă anti-islamică. În Olanda, partidul cu un mesaj similar al lui Geert Wilders a obținut 17% din voturi, dispunând de 4 din cele 25 de locuri ale Olandei din Parlamentul European. Și așa mai departe, dacă nu s-ar fi modificat regulamentul de funcționare, lucrările primei sesiuni plenare a noului Parlament European din 2009 ar fi trebuit să fie deschise de către extremistul francez Jean-Marie Le Pen, care la peste 80 de ani este decanul de vârstă al Parlamentului European. Atât în vestul cât și în estul Europei, una din motivațiile principale ale aderării la extremismul de dreapta este aceea că această ideologie se combină cu o suspiciune generalizată față de structurile statului. În Ungaria, proporția celor nemulțumiți sau porniți împotriva statului a crescut de aproape 4 ori în ultimul deceniu, de la 12% la 46%. În Occident, la asta se adaugă chestiunea imigrației, în special din țările musulmane, precum și conceptul din ce în ce mai contestat al multiculturalismului. La nivel european s-a tot repetat că o majoritate a țărilor Uniunii sunt astăzi conduse de formațiuni politice de dreapta. Trebuie însă să ne ferim de orice amalgam care i-ar apropia de pildă pe creștini democrații germani sau partidul post-golist al lui Sarkozy în Franța de unii extremiști, cum sunt ultranaționaliștii flamanzi, care doresc desființarea Belgiei cu toate riscurile pe care asta le-ar aduce pentru întreaga Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dorința de a se face cât mai vizibil în spațiul public îi determină pe mulți politicieni din Republica Moldova să atribuie cu ușurință calificativul extremist, dar și alte adjective grele, unor oponenți în cadrul campaniilor electorale, al unor dezbateri televizate sau în cadrul polemicilor parlamentare, fără să cântărească greutatea calificativelor extremist sau fascist intrate în uzul retoric. I-am cerut fostului politician, actualmente profesorului în științe politice și diplomatului Oleg Serebrian, să dea o definiție a ceea ce înseamnă extremism.
Un punct de vedere politic, ideologic, dus până la extremă. Curente extremiste de stânga sunt comunismul sau anarhismul, curente extremiste de dreapta sunt nazismul sau fascismul. Un partid se consideră extremist în câteva cazuri. Atunci când propune înlăturarea utilizând forța autorităților publice, deci nu pe calea alegerilor, pe cale democratică, atunci când are în agenda lui diverse puncte de program contestabile din punct de vedere al democrației, cum ar fi xenofobia, rasismul, lichidarea oponenților politici. La ora actuală în Republica Moldova, din punctul meu de vedere, este greu să spui că există partide realmente extremiste. Dacă ar exista un astfel de partid care ar avea în agenda lui public program puncte de acest gen, el ar fi eliminat fără îndoială prin instanțe de judecată.
Reacțiile uneori vehemente pe care le-au stârnit în societatea moldovenească legea antidiscriminare sau recenta înregistrare oficială a cultului islamic, e determinat totuși pe unii observatori să se întrebe dacă manifestările extremiste nu ar putea prinde rădăcini în Republica Moldova. I-am solicitat lui Oleg Serebrian o clarificare și în acest subiect, întrebându-l cât de lung e drumul de la discriminare până la extremism.
Nu știu în ce măsură sunt înrudite. De regulă, cum vă spuneam, cei care au un punct de vedere extremist sunt tentați să aplice măsuri discriminatorii în raport cu alții.
Dar când anume un naționalist poate fi taxat de extremism? L-a mai întrebat pe Oleg Serebrian.
Naționalismul poate fi dus până la extremă, ca și orice. Poți să fii meloman extremist, poți să fii fotbalist extremist, poți să fii orice extremist. Deci un lucru dus până la extremă. Poți să fii și naționalist extremist, dar nu neapărat. Poate fi și un naționalist de bună calitate.
Un politician acuzat recent de gândire extremistă a constatat cu amărăciune că publicul redescoperă puterea cuvintelor grație rețelelor de socializare de pe internet, dar o simte cu adevărat doar atunci când devine ținta. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, o nouă ediție vinerea viitoare. Este ora 19:14, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Continuăm tema extremismului peste câteva minute cu o relatare de la București despre comentariul controversat făcut de un senator democrat liberal pe marginea atentatelor norvegiene.
Iar la ora 21 la emisiunea noastră Sinteza Zile vom relata între altele despre animozitățile din relația Statelor Unite cu Rusia după interdicțiile de călătorie impuse de autoritățile americane mai multor oficiali ruși. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
În România, un senator al partidului de guvernământ a scris pe blogul său că liderii Uniunii Europene ar fi provocat atacul extremistului anti-islamic în Norvegia pentru că le-ar fi băgat multiculturalismul pe gât europenilor. Comentariul a fost urmat de cereri de explicații adresate de socialiștii europeni partidului de guvernământ de la București. Relatează Sabina Fati.
Nu Brevic a comis atentatul, ci actualii lideri care conduc Uniunea Europeană. Acesta este titlul unei analize despre atentatele din Norvegia, pe care senatorul democrat-liberal român Iulian Urban a postat-o pe blogul personal. Socialiștii europeni au răspuns extrem de critic acestui discurs. Este imoral pentru PDL să-l mai accepte pe acest om un minut în plus, a declarat vicepreședintele grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European, Hannes Svoboda. Liderii PDL consideră că ideile senatorului Iulian Urban au fost exprimate în nume personal, iar acesta și-a nuanțat discursul ulterior. În orice caz, în articolul publicat, senatorul, care face parte din arcul de guvernământ, consideră că emigranții non-europeni au primit prea multe drepturi din partea statelor europene și se miră că, cităm, din cei 550 de milioane de europeni nativi ai Uniunii Europene, s-a găsit doar unul care să săvârșească un act de mare și inutilă cruzime. Mai mult, senatorul democrat-liberal crede că lucrurile se schimbă serios în această perioadă în care, în 25 de țări ale Uniunii, conduc partide de dreapta, iar în curând și în Spania, socialiștii îi vor lăsa la guvernare pe conservatori. Senatorul PDL exagerează această aritmetică și aduce în sprijinul argumentării sale declarațiile cancelarei germane Angela Merkel despre moartea multiculturalismului. Pentru senatorul Urban, multiculturalismul înseamnă doar o toleranță prea mare pe care europenii ar fi avut-o față de emigranții islamiști. Așa înțeles tânărul senator român ideile drepte europene, iar analiza sa alunecă mai departe spre extremism atunci când ajunge la concluzia că, cităm, multiculturalismul este bun doar când culturi asemănătoare calitativ se contopesc, fiindcă nu merge să amesteci oamenii din Biblioteca Națională cu cei de la pușcărie. Oricum, tonul admirativ față de manifestul criminalului norvegian este cel puțin surprizător. Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne, are deci dreptate să spună că unele sentimente exprimate de Anders Breivik în manifestul său nu sunt străine de unele discursuri politice europene. În această săptămână, miniștrii de interne ai Uniunii Europene și reprezentanții Europol au anunțat că vor revizui pericolele pe care le pun extremiștii de dreapta în cele 27 de state membre. Unul dintre principalele pericole ar fi să ajungă la guvernare, cum s-a întâmplat în Ungaria, sau și mai rău, să se organizeze miliții paralele, cum fac tinerii maghiari, care vor să-i alunge pe romi din Ungaria. În România, peisajul este mai liniștit sau poate doar mai ținut sub control, deși partidele de extremă dreaptă adună deja în sondajele de opinie împreună 14% și au de partea lor o televiziune, OTV. Pericolul este poate subestimat, pornind de la premiza că la alegerile generale din 2008, PRM, Partidul România Mare, o formațiune extremistă, xenofobă și homofobă, a ratat pentru prima dată intrarea în Parlament. Un an mai târziu, însă, în 2009, într-o combinație interesantă, liderul PRM, Vadim Tudor, și patronul echipei Steaua, Gigi Becali, au reușit să strângă 8,6% din voturile românilor și să câștige două fotoli în Parlamentul European. Rămâne de văzut în ce măsură nemulțumirile românilor față de măsurile de austeritate impuse de guvern ar putea sau nu să fie convertite în voturi pentru populiști și extremiști. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum ați auzit în știri, autoritățile Poloniei au dat astăzi publicității mult așteptatul raport despre cauzele catastrofei aviatice de la Smolensk, în care și-au pierdut viața în aprilie anul trecut președintele Poloniei, Lech Kaczynski, soția lui Maria și alte 94 de persoane. Raportul polonez pare să dea vina pentru tragedie atât pe partea poloneză, cât și pe cea rusă. Are detalii Mircea Țicudean.
Raportul publicat astăzi la Varșovia sugerează că prăbușirea avionului prezidențial polonez la 10 aprilie 2010, în apropierea aeroportului rusesc Smolensk, s-a datorat în parte greșelilor controlorilor de trafic ruși și proastei iluminări a pistei de aterizare în condiții de ceață. Pe de altă parte, documentul constată că partea polonă a avut vina ei, datorată mai ales insuficientei pregătiri a piloților. În textul prezentat astăzi presei de locotenent colonelul Robert Benedict, se spune că personalul aeroportului rusesc a dat echipajului polonez informații greșite și incomplete, iar sistemul de iluminare de la Smolensk era deficient și inadecvat. Un raport rusesc publicat în ianuarie dăduse vina numai pe partea polonă, fiind primit cu proteste de politicienii de la Varșovia. Raportul rusesc indica drept cauze principale eroarea de pilotaj și insistența autorităților de la bordul avionului de a ateriza în ciuda semnalelor de avertisment primite de la controlorii ruși. Raportul polonezilor neagă însă că politicienii sau comandanții militari de la bordul avionului au dictat echipajului ce să facă, spunând că nu au fost găsite dovezi în acest sens. Documentul polonez neagă și varianta rusească, potrivit căreia avionul încerca să aterizeze când a lovit cu aripa un copac și spune că de fapt aeronava nu făcea decât să survoleze în cerc zona în timp ce piloții încercau să decidă dacă să aterizeze sau nu. În ce privește greșelile poloneze, raportul Varșoviei arată că piloții nu fuseseră antrenați suficient pe aeronave de tip Tupolev, de felul celei prezidențiale, și că pilotul principal era singurul membru al echipajului care vorbea limba rusă, iar pentru că era obligat să comunice cu cei de la sol, nu s-a putut concentra suficient asupra navigării. În săptămânile după catastrofa din aprilie 2010, cooperarea între autoritățile ruse și cele polone a fost foarte bună, făcându-i pe unii să anticipeze că animozitățile istorice dintre cele două națiuni s-ar putea estompa. Dar treptat, mai ales după raportul rusesc din ianuarie, spiritele s-au încins din nou, mai ales la Varșovia. Neîncrezător în onestitatea anchetei oficiale poloneze, Partidul Conservator de Opoziție, înființat de președintele Lech Kaczynski și condus acum de fratele lui German Iaroslav, a înființat propria comisie de anchetă și l-a acuzat pe premierul Donald Tusk, care avea un târg secret cu Kremlinul. Tusk a negat acuzația. În momentul catastrofei aeriene, președintele Lech Kaczynski se îndrepta spre Katyn, locul unde, în urmă cu 7 decenii, trupele sovietice NKVD au ucis mii de ofițeri polonezi.
Mircea Țicudean. În Libia, comandantul trupelor rebele, generalul Abdel Fattah Younis, a fost ucis joi împreună cu alți doi ofițeri superiori. Se cunosc încă puține detalii, dar moartea generalului Younis este considerată o pierdere majoră pentru rebelii care luptă împotriva regimului Gaddafi. Ileana Giurchescu.
Președintele Consiliului Național de Tranziție a informat la Benghazi că generalul Younis a fost ucis de persoane încă neidentificate în timp ce călătorea de pe linia frontului la Brega spre Benghazi, centrul rebeliunii, unde urma să participe la o întâlnire. Se bănuiește că atacul a fost pus la cale de forțele pro-Gaddafi. Este în tot cazul ce a declarat un lider al rebeliunii, care a ținut să-și păstreze anonimatul agenției France Press. Potrivit lui, Gaddafi ar fi vrut să forțeze astfel milițiile rebele să se retragă din centrul petrolier Brega. Cu moartea generalului rămâne încă un mister, circulă tot felul de speculații. Între altele, că generalul Younis, fost ministru de interne al lui Gaddafi, ar fi fost executat chiar de forțele rebele, fiind bănuit de trădare. Este ceea ce a relatat televiziunea Al Jazeera, care susține că Younis era adus la Benghazi sub arest. Un alt element care pare să întărească această versiune, și anume că generalul ar fi fost executat din ordinul Consiliului Național de Tranziție, este faptul că de data aceasta nu a călătorit în mașina blindată pe care o folosea mereu. Dar oficialul de la Benghazi, citat de agenția France Press, neagă vehement această interpretare. Younis, fost ministru de interne în regimul Gaddafi, s-a alăturat forțelor rebele în februarie. Cu 40 de ani în urmă a fost una din figurile centrale în lovitura de stat care l-a adus pe Gaddafi la putere. Cum fusese un apropiat al lui Gaddafi, mulți lideri rebeli îl priveau cu suspiciune. Se relatează că forțele din Misrata, de exemplu, nici nu acceptau ordinele sale, refuzând să fie integrate în armata națională condusă de Younis. Ofensiva din Brega, condusă tot de generalul Younis, era blocată din aprilie, motiv pentru care se pare că generalul fusese chemat la Benghazi. Vestea morții generalului Younis a venit la numai câteva ore după ce Portugalia a recunoscut Consiliul Național de Tranziție drept reprezentantul legal al Libiei. Același lucru îl făcuse mai devreme și Londra. Până acum, în jur de 30 de țări, între care Statele Unite, au recunoscut Consiliul Național de Tranziție.
A fost Ileana Giurchescu. Miercuri dimineața, americanii s-ar putea trezi într-o țară care a intrat în incapacitate de plată sau faliment, cum s-ar putea spune dacă ar fi vorba de o firmă. Ar fi o premieră despre care toți politicienii americani spun că trebuie evitată, dar cu 5 zile până la atingerea plafonului maxim de îndatorare al Statelor Unite, Congresul nu a găsit încă soluția. Revine la microfon Ileana Giurchescu.
În cursul nopții, șansele ca America să nu intre în incapacitate de plată au scăzut pentru că au apărut disensiuni în tabăra republicană. După cum se știe, democrații și republicanii au lucrat la soluții alternative, care să permite ridicarea plafonului pus acum la ceva peste 14 trilioane de dolari. Planul care însă nu au șanse de a câștiga singure majoritatea în Congres. Acum însă, liderul Camerei Reprezentanților, John Boehner, a descoperit că nu are nici măcar sprijinul tuturor aleșilor republicani pentru propunerea sa, și anume ca plafonul să fie ridicat treptat, ceea ce ar fi prelungit bătălia financiară până în campania electorală de anul viitor pentru președinție. De la al doilea război mondial încoace, ridicarea plafonului de îndatorare a fost mai degrabă o decizie de rutină în Congres. Cele mai mari datorii au fost făcute de administrația George W. Bush, care, după atacurile teroriste din 11 septembrie, a început două războaie în Afganistan și în Irak. Pe perioada celor două mandate Bush, Congresul a ridicat de 7 ori plafonul datoriei publice. Așa că, de miercuri 3 august, administrația americană ar putea să nu mai fie capabilă să achite pensii, ajutoare sociale sau medicale, salariile angajaților federali. Ceea ce, desigur, va reduce puterea de cumpărare a americanilor, subminând astfel și renașterea plăpândă a economiei. Dar președintele Obama avertiza luni într-un discurs televizat că pe termen lung consecințele se vor face resimțite în lumea întreagă dacă agențiile de rating vor scădea calificativul de AAA dat Americii și solvabilității ei. The most serious consequence would be contagion. Charles Rowley, profesor de economie la Universitatea Mason de lângă Washington, crede că efectele unei descalificări a datoriei americane vor fi incomparabil mai mari decât ale actualei crize financiare din zona euro. America este o economie centrală, continuă profesorul Rowley, așa că nu va putea fi evitat efectul contaminării. Foarte multă lume deține titluri americane de trezorerie, foarte multe bănci din lumea întreagă se bazează pe faptul că își vor recupera banii din America și mulți investitori ar putea să părăsească America sau dolarul pentru țări și valute mai sigure.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Nu uitați așadar de emisiunile Europei Libere de la sfârșitul săptămânii. Mâine, Valentina Ursu vă invită la o dezbatere despre locul rezervat măsurilor anticorupție în strategia de reformă a justiției, aflată în curs de elaborare. Duminică, Vasile Botnaru face împreună cu invitații săi bilanțul sesiunii parlamentare de vară care s-a încheiat ieri.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș de la săptămânalul Evreiescaia Mestechka.
Ну, на минувшей неделе исполнилось 70 лет с тех пор, как в Кишиневе было создано еврейское гетто.
Săptămâna trecută s-au împlinit 70 de ani de la formarea ghetoului evreiesc în Chișinău și n-aș spune că felul în care această dată a fost comemorată ne-a provocat o minimă satisfacție. O fi căldura de vină sau poate democrații noștri și-au folosit tot elanul la comemorarea deportărilor staliniste. Nu e limpede. Însă nici comunitatea noastră și nici societatea moldovenească nu au comemorat evenimentul. Ne-am obișnuit de fapt că orice eveniment legat de Holocaust e un fel de chestiune internă a comunității evreiești. Dacă evreii ar fi vrut, ei ar fi putut obține organizarea unei expoziții foto în centrul orașului. Dar societatea nu se va ocupa cu asta. Cel puțin așa e impresia mea. Remarcăm faptul că prim-ministrul Vlad Filat a vizitat teatrul Suliță Roz, care se reconstruiește îndelung. Un alt eveniment, Popoarele Lumii, scriu Biblia, a avut loc la centrul evreiesc cultural. La acest eveniment a venit și un fost compatriot de-al nostru, originar din Bălți, care acum e direct director general al Ministerului Diasporei și Informației. Inserăm un interviu cu el.
Gen-directorul Ministerului Diasporei și Informației și noi pomestili interviu cu el.
Cu temele din Evreiescaia Mestechka ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunile Europei Libere de la sfârșitul săptămânii. Corupția și activitatea Parlamentului în sesiunea încheiată ieri sunt temele distincte ale celor două emisiuni de weekend, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă sâmbătă, iar duminică punct și de la capăt.
Iar astăzi, la ora 21, la emisiunea noastră Sinteza Zilei, vom relata, între altele, despre animozitățile din relația Statelor Unite cu Rusia după interdicțiile de călătorie impuse de autoritățile americane mai multor oficiali ruși.
Punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.